Eta elduden larun bata untarako, ez dakite, kainaren sortzien, ere aroaren sortzien, edo garagastaroaren sortzien. Ba, iruetakoren bat erabilikoto duten erronkari gazta eguna egiteko da erronkarin berian. Eta horri buruz solasteko joan den urtean bezalaxe horra antolamenduan, ari den herritar bat Irunek Rutxagarekin. Mintzatikora, egunon Irune?
Egunon, auta.
Horraxe, ze moduz?
Ongi, hementxe gaude guztia prestatzen ja.
Bueno, gara gartzarua, erten duzu?
Bai, hori bada, euskerako, oza, erronkariko euskeran, ekaina ezaten den moduan gara gartzaroak, bai.
Nolaxe ba, beraz, garagarrarekin edo garagarra ez dakit ere iteko garaia edo zedo...
Bai, imaginatzen dut hortik datorrela, bai.
Ba, hoxe, bueno, izen horiek mantentzea gordetxare ongi da.
Bai, horretaz jatzen gara, pixka bat, bueno, alde meinean.
Eta, bueno, zuein usaiak eta oiturak eta ere bai, eta, bueno, gazna egitearena, gazna edo gazta egitearena aspalditik dator erronkarien, bueno, ez dakit noiztik, baina hortxe beti ongi errotutako ohitura da.
Bai, hori da. Erronkarin beti ezaguna dugun gazta daukagu, eta badarma dugu ja 7 urte ba, egun berezi bat eman nahi izan diogula, eta horretan jarraitzen dugu.
2017an hasi zineten.
Hori da, hasi ginen 2017an, egia da, COVID pandemiaren gati, ba, eten egiz genuela, baina hause da, ba, horreintzezak itzaz, bigarren edo zigarren edizia den. Begira.
Ja, mobi da. Biarroa da bat.
Eta bai. Bertan, baina bai.
Biarroa da, baten batean hori da, utxe ginen zen horrengatik, baina, bueno, hasi 2017, noiz seguro.
Hori da, bai, horretan hasi ginen.
Eta nola hasi zineten, hau da, ez da, herriko jenden artean, edo herriko etxea edo nola edo noren ekimenez edo hasi zen egiten.
Ba, begira, erronkariko festetan beti urtero egun berezi bat dago, ez? Abuztuan egiten da gazta eguna. Baina ba hor zegoen herriko talde bat nahi zuela festetatik atera eta egun propio bat ematea, ez? Eta orduan erronkariko udalarekin batera eta baita ere jatorri izenarekin batera hasi ziren lanean eta ba, bertan daude ez, pues, Nafarroako gobernua ere sartu egiten da, zenbait enpresa ez, adibidez, pues, Lakturale, Reino Gourmet, bertako enpresak ere, pues, Enakesa, Larra, bueno, bas, herrian edo baiaran mugitzen diren enpresak, ba, eguna bultzatzen dute.
Eta ze harrera izan du hola lehenbizitik, lehenbiziko urtetik hola jendea mugitu da, jende haunitze hurbiltzen da, do?
Ba, egia da esan baiet, lehenengo urteetan pixka bat ez genekien, nolako harrera izango zuenik, baina ikusten dugu urtero handitzen goazela, eta jo, ba, normalean, adibidez, pixka kalkulatzeko bazkarian, 300 pertsona edo inguru egoten gara, osea, ikusten denez, ba, bai, jendea mugitu egiten da erronkarira. Askotan bertakoak eta ere kanpokoak etortzen dira Nafarroatik, Iruñatik, beste herri batzuetatik, osea, pozik gaude harrerarekin, bai.
Eta, bueno, erronkari, bai, herriaren izena dugu, baina Ibarrekoa ere bai, eta ez da, erronkari Ibarreko beste herritatik eta hurbiltzen dare bai, edo?
Hori da, azkenean, erronkari gazta, erronkari izena dara, baina erronkari baiarako herri askotako pues, gaztak ditugu, eta bai, azkenean, baiara txiki bagara, herri guztiak nahiko gertu gaude, eta, pues, zedo zer dagoenean beste herri batean hurbiltzen gara, eta egunetara ere jende mordu hurbiltzen da.
Bai, zeren, claro, udaletxea zer duzu baiara guztirako daukazue edo herri bakoitza badu.
Herri bakoitzean badukagu udaletxea eta gero pues baiarako junta. Bai.
Hori da. Bueno, ta gazta erronkariko gazta nolapait ere ezaguna dugu hemendik ere, hau da, ez da erronkariko gasna bere untan egiten, eman dezagun gure eskualdean, baina bai gasna hori egiteko zenbait tokitatik esnia bai eramaten da, hemengo astaina ibiltzen zaiote esnia gero zuenera eramateko babutuzte.
Bai, azkenean jatorri izendapena duen esnea erabiltzen da, baina leku ezberdinetik etortzen, osea ekartzen dute gaztandegietara, osea bai.
Eta gasna hori dasatzeko aukera izanen da, dudarik gabe, datorren arun batean.
Hori da, hori da. Bueno, egun osoan zehar, jarduera pila bat egongo dira, baina gazta izango da, guzti honen erdigunea. Eta pues, dasatzeko, nola egiten den ikusteko, baita ere erosteko, pues, aukera izango dugu bai.
Bueno, gainera hoxe guertian egiten duzen, nolapai gasnaren eta goraipameneko ekitaldi hori, eta inxuxen ere, ez zoin baiarakoa, baina ondokoa den Iker Vicente aizkolariak eta egiten du orezko mozketa.
Bai, hori da, urtero norbait bilatzen dugu orezko mozketa egiteko eta egunari hasiera emateko, eta urte mus Iker Vicente aizkolaria gonbidatu dugu, diezuna, otxagabiakoa da, gertukoa, pirimiokoa, eta pues, pixka bat konparatuz, pues, erronkari gazta, erronkari mapan jarri duen bodan, pues, Ikerrek ere Pirinioa eta Zaraitzu edo Otxagabia mapan jarri du, eta behin baino gehiagotan gonbidatu dugu, baina egutegia zela eta ezin izan du etorri, eta urten bai, eta oso pozik gaude bera izateaz, gurekin izateaz.
Eta Irune ez tagit, gasa mozteko aizkorarik karriko ote duen?
Ba, gu gure alde utziko diogu labana, berak aizkorak karriz gero, ba ikusiko dugu.
Hai, hain gogorra ez da izanen, ez gasna?
Ez.
Hora, xamurra izanen da, goxo-goxoa, hoxe bai, eta hortarako ez du aizkoraren beharrik izanen, eta, hoi da, eguertian, amabietan eginen duzu hori.
Bai.
Baina ja, denagotik hasiko dare bai, ez? Azokata egiten dare bai, merkatu edo azokare bai,
bai,
ez?
Hori da, kilometro zeroko azoka izango dugu, eta gongo da, amaiketatik aurrera, herriko kaleetan zehar, eta hau ere, pues, urtero handitzen doa, eta urten dira, hogeita mar postu izango ditu, eta pues, gongo da, denetarik elikagaiak, gozoak, eztia, taloak, baina baita ere izango ditugu produktuak, adibidez, zudazko produktuak, gurra, artilea, bitxiak, osea izango dugu denetarik.
Eta, gero, aipatutako horretaz gain, gero pentsatzen dut, ostatutan barna gainera, zerbait astatzeko aukera izanen da. Erranen dugu herriko ostatutan, ez da?
Hori da, erronkari maditugu hiru taberna, eta taberna bakoitzak egingo ditu pintxoak erronkariko gaztarekin. Beraz, bakoitzean, posizio zer probatzeko aukera izango dugu.
Bueno, beraz, bideen abar ere, bitxetola, herriko ostatua mugitzeko ere balioko du ekimen horrek. Hoietan barna murgitzeko.
Hori da, nian duguna da guztiok parte hartzea, eta hause da, pues, tabernak implikatzeko modua, bai.
Bueno, hortako ere musikare izanen da, oker ez banaiz, ez?
Hori da, azkenean badakigu jendeak zer mugitzen duen, eta egun osan zer musika ezberdinak izango ditugu. Goizean egongo da, pues, txaranga eta pixka bat musika tabernak alaitzeko, eta gero arratsaldean egongo da kontzertu bat, eta eguna bukatzeko txaranga bat berriz ere herriko taberretan barna, pues, pixka bat eguna izteko eta jaia bukatzeko, bai.
Bueno, beraz, besta ematen du luzatiko dela.
Bai, horretan gaude, urtero, pues, pixka bat zeo zer berria sartzeko nahian, eta pues, badakigu musika azkenean pues, guztietzen zaigula, eta pues, aurten pentsatu dugu hori, pues, eguna bukatzea musikarekin, kontzertu batekin eta txarangarekin.
Errandu zeirune, Bazkariako irugun bat jendere elkartiko dela, ez dakit oraindik tokirik baden, hortarako edo ia dena egin atagoen, ia txik dagoen.
Ez, begira, Bazkarirako tiketak edo sarrerak erosten diran egunean bertan. Egunean bertan, informazio puntu bat egongo da hor udaletxe ondoan, eta bertan erosten dira tiketak. Eta izango ditu edugu bazkaltzeko hogi apurrak, arkumea, eta postrea naturalen eskutik, eta edateko ura edo ardoa.
Habixe da, bueno, hogi apurrenare, horko nahiko jola janari tipikoa dugu, ez da?
Hori da, erabat, erronkariz erabat dotutako, pues, hartzainek jateko zuten ohitura, eta eta gu mantentzen dugu. Azkenean Nafarroan asko jaten da, baina toki ezberdinetan pues, modu ezberdinez sukaldatzen dira, eta guk Pirinioko moduan sukaldatuko ditugu.
Eta zein da hori Irune, zein da Pirinioetako era edo modua?
Bat, hementxe jaten dira bakarrik ogi apurrak eta panzeta edo bai, zerriaren garraza, oza, ez dakit...
Bai, irugiar edo deitzen
dena, bai? Bai, irugiar, rapizat, hori. Bezutoki batzuetan, pues, botatzen dizkete txistorra edo patata, baina hori, gu ez, bakarrik. Eta batuek, txampiñoiak edo zizak.
Ba, obrena urbitze izanen da, gerran dugu, sarrerak eta hortarako xartelak egunean berian, antxe saltzen direla, beraz, aukera seguraski arat urbildu ezkero hortarako izaren dela, erran dugu irugun bat jende elkartzen zatela normalian, baina sarrerak edo xartelak egun hortan berian, hartu beharko dire.
Hori da, egun hortan bertan, oseak guztiontzat egongo da bazkaria.
Alare, Irune, ba, bai. Egun haundie, launbeta izaren da, hau da, ekainaren edo erran bezala garragartzaroaren zortzie, baina joan den larun batean duela eskaz bat, bertze saio bat egin zen, mai inguru bat hain zuzen, eta bueno, ematen zuen hola gai interesgarriarez izanen zela elikadura ekologikoa eta tokiko konsumoa, izeneko mai ingurua.
Bai, hori da, urtero saiatzen gara, egunean, lehen, oza, aurreko egunean edo kasu honetan aurreko asteburuan saiatzen gara zeo zer berezia egiten eta normalean izaten dira pues maien guruak edo solasaldiak edo horrelako zeo zer. Eta aurten ez genuen elikadura ekologikoari buruzko eta bertako kontsumoari buruzko pues maien guru bat. Horretarako izan genuen Ekoalde Nafarrako elikagai ekologikoen elkartearen pertsona bat eta onginen hitz egiten, bueno, hori bertako kontsumari buruz, ekonomia zirkularrari buruz, pixka bat ba hori, ze garrantzitsua den ba bertako produktuak kontsumitzea eta pues hori da, pues, herriei eta bizi, oza, herriko bizia mantentzeko, ez? Bizko bat, pues, linea horretan.
Bueno, gai interesgarri inondik ere, erran bezala oi, pasaden larun batean izan zena, eta orai launbetian ikusiko, ja, suerterik baden eguraldiarekin zeuro horri begirarez aiko zatela.
Bizko bat, horren inguruan pendiente, baina, bai, bueno, espero dugu baiet.
Bueno, jala den, gero iganderako uste dut okerrago emana dela, baina jala unbetekoa ongi atratzen dela.
Ea.
Ederki, Irune, ba zuri esker minunitz, gurekin egotiagatik, eta, bueno, ja, mendik ere gure ingurutik jendea urbitzen den launbetean zuen herrirat.
Hori da, pues, biltzeko gogo zegoen gora, eta guztiak ongi etorriak izanen dira.
Erronkarin, beraz, ba esker mila, eta segi bizkor ba, gero arte?
Venga, eskerrik asko, agur.